балалар өчен изге язма тәкъдим итә. Гайса Мәсихнең тууы. Авторы Эдвард Хьюз. Укыды Рушания Алтай. Веб адресы www.biblia4children.org аша элемтәгә керү мөмкин. Борын-борын заманда Раббы Алла Мәрьям исемле яш гыйффәтле яһуд кызы янына Җәбраил фәрештәне җибәрә. Ул аңа: «Синең улың туар, һәм син аңа Гайса дип исем куштырырсың. Ул Аллаһы Тәгаләнең улы дип аталар. Аның патшалыгының ахыры булмаячак», дип әйтә. «Ничек шулай була ала? Минем бит әле Ират белән якынлык кылганым юк», дип сорый аптырап калган кыз. Фәрештә Мәрьямгә: «Сиңа Аллаһы Тәгаләнең кудрәте төшәчәк. Шуңа күрә син тудырачак бала изге булыр һәм Аллаһы улы дип аталыр», дип җавап бирә. Шул чакта фәрештә Мәрьямгә кардәше Елисабетның картайган көнендә балага узуы турында әйтә. Бу да бер могҗиза була. Озак та үтми Мәрьям Елизабет янына бара. Бергәләшеп Аллаһка шөкер итәләр. Мәрьям Юсуф исемле кеше белән ярашкан була. Мәрьямнең бала көткәнлеге турында белгәч, Юсуф кайгыра башлый. Чөнки баланың әтисе башка берәүдер дип уйлый. Төшендә Аллаһ фәрештәсе Юсуфка әлеге баланың Аллаһ баласы булуы турында әйтә. Юсуф Мәрьямгә Гайсаны карашуда ярдәм итәргә тиеш була. Юсуф Аллаһка шана һәм аңа буйсына. Ул шулай ук үз илендәге канунларга да буйсынып яши. Яңа канун аркасында ул Мәрьям белән салымнарны түләү өчен үзенең газиз Бәйтлехем каласына кайтып китә. Мәрьямнең бала тудырыр вакыты җитә. Ләкин Юсуф үзенә бер кайда да бүлмә таба алмый. Кунак йортында аларга урыннар калмаган була. Ниһаят, Юсуф ат абзарын табып ала. Шунда сабый Гайса дөньяга килә. Мәрьям аны биләүгә билә, терлекләргә ашарга салына торган утлыкка яткыра. Шул тирәләрдә генә ул төнне берничә көтүче көтү көтә. Раббының бер фәрештәсе алар янына килеп, күңелле хәбәр җиткерә. «Бүген Давыт шәһәрендә сезнең өчен коткаручы туды. Ул Мәсих, Раббы. Сез баланы табарсыз. Ул биләүгә биләнгән булыр һәм утлыкта ятар», дип әйтә. Кинәт кенә тагын бик күп нурлы фәрештәләр килеп чыга. Алар күкләрдәге Аллаһка дан, Аллаһ илтифат күрсәткән кешеләргә җирдә иминлек, дип кабатлыйлар. Көтүчеләр ашыга-ашыга ат абзарына юнәлә. Баланы күргәч, алар Гайса турында фәрештәләрдән ишетелгәннәрне барлык кешеләргә сөйли. 40 көн узгач, Юсуф белән Мәрьям Гайсаны Иерусалимдагы Аллаһ йортына алып килә. Шимон атлы тәгъвә һәм диндар бер кеше бала өчен Аллаһка шөкер итә һәм һәр вакыт ураза тотып, дуа кылып, көне-төне Аллаһ йортында хезмәт итә торган карт ханны да Аллаһка шөкер итә. Алар Гайсаның Аллаһ улы, вәгъдә ителгән коткаручы булуы турында белә. Юсуф ике кышны корбан итә. Аллаһ кануны буенча фәкыйр кешеләр баланы Раббыга багышлау өчен шундый йола үтәргә тиеш була. Бер никадәр вакыт узгач, үзенчәлекле бер йолдыз көнчыгыш иленнән аксакалларны Иерусалимга китерә. Яңа туган яһүдләр патшасы кайда? Аңа табыну өчен сәждә кылырга килдек, дип дин. Яңа туган яһүдләр патшасы кайда? Аңа табыну өчен сәждә кылырга килдек, диләр алар. Херут патша бу аксакаллар турында ишетеп, хафага төшә. Ул Гайсаны тапкач, миңа да хәбәр итегез, ди аларга. Мин дә аңа сәждә кылырга барыр идем, дип әйтә. Ләкин ул алдаша. Херут Гайсаны үтерергә тели. Йолдыз аксакалларны сабый бала белән Мәрьям һәм Юсуф яшәгән йорт янына алып килә. юлчылар сәждә кылып, Гайсәгә алтыннан һәм хуш исле майлардан бүләкләр бирә. Аллаһ бу картларны яшерен генә кайтыгыз дип кисәтеп куйган була. Херут нык ярсый. Гайсәне үтерергә теләп, мәкерле идарәче Бәйтлехемдәге барлык ир балаларны үтертә. Ләкин Херут Аллаһ улына зыян китерә алмый. Төшендә кисәтү алган Юсуф Мәрйәм белән Гайсәне ышанычлы урынга Мисырга алып китә. Херут үлгәч, Юсуф Мәрйәм белән Гайсәне алып Мисырдан кайта. Алар Галилея диңгезеннән ерак булмаган кичкенә генә Насара шәһәренә барып урнашалар. Аллаһ безнең нашар гамәлләр кылуыбыз турында белеп тора. Ул аларны гынах дип атый. Гынахның җәзасы үлем. Аллаһ безне шулкадәр ярата ки, җәзаларыбыздан арындырырга дип, хаҗта үтертү өчен улы Гайсәне җибәрде. Гайсә үледән тере булды һәм күкләр патшалыгына кайтты. Хәзер Аллаһ гынахларыбызны ярлыкый алыр. Гынахларыгыздан арынасыгыз килсә, Аллаһка булай диегез. Газиз Аллаһым, Гайсәнең минем хакка халак ителүенә һәм хәзер генә тере булуына ышанамын. Зинһар өчен тормышыма үтеп кер, мин яңа тормыш башлап, ә соңыннан мәңге синең белән бергә булыр өчен гынахларымны кишер. Балан күк, сиңа иман китереп яшәргә ярдәм ит. Амин. Яхья, 3-нче сүре, 16-нчы аят. Изге язманы укы һәм көн саен Аллаһ юлында бул.